Dis i ddyn adle o'r chi, golau'r hydref yn ei wall. Dis i ddyn chwerthin, fel yr hael yn rych, y llanw all. Dis i ddyn nyddi, dwy lawr ceithwas, yn ei sidan swydd.